six, five, four, three, two, one, zero. All engine running.
It's one small step for man.
Booster ignition and the final liftoff of Discovery.
Giant leap for mankind.
Probleme pentru sateliții lansați de SLS. Dacă lansarea SLS a decurs perfect, nu același lucru se poate spune și despre 4 din cei 10 sateliți lansați de treapta secundară după desprinderea capsulei Orion. Din fericire însă, capsula Orion se află pe orbita selenară și până acum obiectivele principale au fost atinse de NASA. După 908 zile petrecute în spațiu, avionul spațial X-37B a revenit în 12 noiembrie înapoi pe Pământ, aterizând pe pista Centrului Spațial Kennedy din Florida. Pe orbită rămâne însă avionul spațial chinezesc lansat în 4 august. ESA va lansa și ea în anul 2024 o versiune civilă de mai mici dimensiuni a unui astfel de vehicul orbital reutilizabil denumit Space Rider, la care instituții și companii private din România au avut o contribuție semnificativă, atât în faza de testare cât și de realizare a vehiculului propriu-zis. Un maghiar la bordul ISS în anul 2024. Ungaria plănuiește să trimită un astronaut la bordul Stației Spațiale Internaționale în urma unui acord între guvernul maghiar și compania Axiom Space. Înainte de astronautul maghiar, la bordul capsulelor Dragon, vor zbura doi turiști din Arabia Saudită și, ulterior, doi turiști din Turcia. Bertalan Farkas este primul maghiar care a ajuns în spațiu în anul 1978. Sunt Mihaela Ghiță. Ca în fiecare vineri, sunt împreună cu Claudiu Tănăselia, autorul site-ului parsec.ro, și comentăm cele mai importante evenimente din spațiul cosmic. Salut, Claudiu!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Să începem cu sateliții lansați de SLS. Vorbeam săptămâna trecută de lansarea Space Launch System, cea mai puternică rachetă de până acum. Ea a fost construită pentru misiunea Artemis, care urmează să readucă oamenii înapoi pe Lună. SLS a lansat capsula Orion, dar și încă 10 sateliți cu diferite funcțiuni. Se pare însă că nu toți sateliții se simt bine. Ce s-a întâmplat, Claudiu?
Putem spune, dacă e să facem o glumă, că Space Launch System este cea mai puternică rachetă care a lansat vreodată niște sateliți de mici dimensiuni, acei CubeSats. Pentru că, într-adevăr, principala misiune, obiectivul principal al misiunii Artemis 1 este testarea capsulei Orion și pregătirea aselenizării. Dar dacă tot a fost loc la bordul acestei rachete, cea mai puternică rachetă construită până acum, dacă e să luăm după puterea motoarelor, s-a găsit loc la bordul rachetei și de acest satelit, care împreună fac vreo 14 kg, având în vedere că racheta lansează 27 de tone spre Lună, 14 kg a fost o nimica toată pentru SLS. Mai mult decât atât, datorită avansului tehnologic și a miniaturizării electronicii, în acești CubeSats se pot introduce aparate științifice, spectrometre, senzori, camere și le pot face să fie niște instrumente cu adevărat utile și interesante pentru exploatarea Lunii. Pentru că foarte mulți dintre ei se îndreptau spre Lună, unii nu o să ajungă acolo, ori să treacă pe lângă Lună pentru că nu s-a putut comunica cu ei. Așa cum spuneați, 4, iată, între timp s-a mai adăugat încă unul, sunt vreo 5 cu probleme de jumătate din cei 10 lansați. Fie nu răspund la comenzi, fie nu trimit telemetrie, fie au răspuns prea târziu pentru a putea să fie inserați pe orbita sau pe traiectoria pe care trebuia să ajungă. Și este o colecție întreagă de astfel de sateliți, adică vin din Europa, de la Agenția Spațială Italiană, de la Lockheed Martin, Statele Unite, de la Universitatea din Tokyo. Aveau diverse misiuni să cartografieze zone în care s-ar afla apă pe Lună, cu ajutorul unui spectrometru cu neutroni. O tehnică foarte interesantă. Japonia pregătea să fie una dintre puținele națiuni care ar fi pus o sondă pe suprafața Lunii folosind o rachetă cu combustibil solid. Din păcate, nici acel CubeSat nu a mai răspuns comenzii, sau se putea face conexiunea radio, dar nu răspundea la comenzile trimise de pe Pământ și nici nu trimitea telemetrie înapoi acasă, deci nu s-a putut controla și nu s-a putut insera pe orbita potrivită. De asemenea, Jet Propulsion Laboratory avea și ea o misiune acolo, un astfel de CubeSat care nu va funcționa. Mai era un CubeSat care își planifica să-și deschidă o pânză solară și cu ajutorul acelei pânze solare să intercepteze un asteroid și să-l studieze fără să folosească propulsie chimică sau ionică. Deci foarte multe idei împachetate într-un volum foarte mic, dar iată, ceva s-a întâmplat și nu toți acești sateliți au funcționat, dar din fericire, 5 dintre ei, jumătate, funcționează și își fac treaba. Și unul dintre ei, mi se pare mie interesant, are la bord primele forme de viață după 1972, care ajung în spațiu cislunar, dar nu este vorba despre forme de viață complicate, ci doar despre celule de drojdie, care, pe baza dezvoltării acestor celule, se va studia efectul radiației asupra lor și a puterii lor de regenerare, pentru că se pare celulele acestea de drojdie sunt asemănătoare cu celulele umane din punct de vedere al răspunsului la radiații, și atunci vom ști să ne protejăm mai bine când vom ajunge noi pe Lună, să sacrifică, iată, aceste celule de drojdie pentru noi. Dar este un experiment extrem, extrem de interesant, care aparține unui centru Ames al NASA și care, iată, este unul dintre cei norocoși, unul dintre sateliții norocoși care funcționează până la urmă.
Continuăm știrile cu avioane orbitale. După 908 zile petrecute în spațiu, avionul spațial X-37B a revenit în 12 noiembrie înapoi pe Pământ, aterizând pe pista Centrului Spațial Kennedy din Florida. Pe orbită rămâne însă avionul spațial chinezesc lansat în 4 august. ESA va lansa și ea în 2024 o versiune civilă de mai mici dimensiuni a unui astfel de vehicul orbital reutilizabil denumit Space Rider, la care au contribuit și instituții și companii private din România. Claudiu, ce fac aceste avioane orbitale? Înțeleg că ele se află pe orbita joasă. Dacă stația spațială internațională se află cam la 500 de kilometri altitudine și avioanele de linie zboară cam la 10 kilometri altitudine, unde se află aceste avioane orbitale?
Eu le-am spus avioane pentru că au niște aripi și nu le-aș spune navete spațiale ca să nu le confundăm cu venerabilele navete spațiale americane. Le putem spune și drone, dacă preferați, pentru că practic ele se conduc singure sau, mă rog, de la distanță, adică nu au echipaj la bord. Avion spațial sau avion cosmic este așa un termen încropit ca să ne dăm seama despre cum arată și ce se întâmplă cu el. Nu este chiar un avion, e mai mult o dronă sau chiar o navetă de mici dimensiuni, dar ele zboară mult mai aproape de stația spațială internațională decât de avioanele de linie, undeva pe la 400 de kilometri altitudine, și practic sunt niște jucării, aș zice eu, foarte, foarte scumpe ale armatei, prin care se testează diverse lucruri. Nu știm exact ce se testează, știm doar că și NASA are la bordul celui X-37B sau avea la bordul său niște experimente, deci sunt și experimente civile care au loc acolo. Space Rider, așa cum spuneați, va fi un vehicul civil al Agenției Spațiale Europene, dar care seamănă cumva cu X-37B, ceva mai mic decât acesta, care și el la rândul lui este mult mai mic decât o navetă spațială. Dar avem practic aici trei știri în una singură. Avem știrea că acel X-37B american, care de 908 zile era pe orbită, s-a întors pe Pământ. 908 zile reprezintă un record pentru orice avion spațial, dronă, mini-navetă spațială, spuneți cum vreți, este o durată foarte lungă. Nu știm când va fi lansat următorul, de obicei aflăm cu câteva săptămâni înainte. De obicei așa se întâmplă, vine unul înapoi pe Pământ, pleacă celălalt. Au două americani, două astfel de vehicule și fac schimb mereu. Aș paria că undeva la începutul anului viitor vom vedea o nouă lansare a X-37B. Până acum s-au folosit rachete Atlas 5 și Falcon 9 și a spune că practic armata a anunțat că a aterizat. Noi toți ceilalți am aflat mai repede că a aterizat pentru că s-au auzit în Florida niște boom-uri sonice și, mă rog, cei care locuiau acolo le-au raportat și era și o zonă de excluziune aeriană deasupra pistei de la Kennedy Space Center, deci cumva ceva venea din spațiu și nu putea să fie altceva decât X-37B, lucru confirmat ulterior la câteva ore distanță de atât de Boeing cât și de armată, pentru că Boeing este principalul contractor. Mă rog, ca o glumă, dar nu e neapărat o glumă, se pare că acest X-37B este unul dintre cele mai bune produse Boeing din ultimul timp. Știm că o companie care are unele probleme, dar cel puțin Din câte știm noi, X-37B funcționează foarte, foarte bine. Acum, despre avionul spațial chinezesc, care se află în continuare pe orbită, este doar a doua astfel de misiune pentru un avion spațial chinezesc, lansat în 4 august. Știm trei lucruri despre el. Știm când a fost lansat, știm că e încă pe orbită și știm sigur că nu a aterizat. Nu știm ce face acolo, nu știm ce formă are, nici măcar nu știm cum se numește acest vehicul. Îi spunem în continuare avion spațial, bănuim că este asemănător cu X-37B. Ce mai știm despre el? Au fost niște observații din partea astronomilor amatori și acum câteva săptămâni se pare că s-a desprins un obiect din acest avion spațial. Nu știm dacă e un modul, dacă e un satelit. Știm că cele două obiecte s-au depărtat unele de altele pe orbită, iar în ultimele zile s-au apropiat din nou. Nu știm dacă testează o reandocare, dacă se testează o capturare de satelit, nu știm ce se întâmplă acolo. X-37B are așa un fel de cală, ca și naveta spațială, deci un loc unde poate să stocheze diverse lucruri și de obicei acolo sunt stocate experimentele. Acum că unul dintre aceste experimente este un satelit, rămâne de văzut. În trecut, X-37B lansa sateliți de pe orbită și armata nu anunța Națiunile Unite, are obligația să o facă, dar uneori mai uită probabil că așa se întâmplă și cu avionul spațial chinezesc, fiind sateliți militari, chiar dacă sunt sateliți militari, există un organism în cadrul Națiunilor Unite care trebuie anunțat de fiecare dată când un obiect nou ajunge pe orbită. Dacă ajunge un avion spațial care lansează un satelit, obligația este să raporteze și satelitul care a fost lansat, dar fiind sateliți militari, probabil că nu se anunță chiar de fiecare dată. Iar Space Rider este într-adevăr răspunsul Agenției Spațiale Europene la aceste drone, aceste avioane spațiale. Bucuria mea este că și România face parte din acest proiect și parte de destul de importantă, va fi destinat exclusiv sectorului civil pentru experimente, pentru că de multe ori e nevoie ca un experiment să ajungă pe orbită în condiții de imponderabilitate și nu vrei neapărat să lansezi spre Stația Spațială Internațională, pentru că acolo sunt alte costuri, programul astronauților, e programul de lansări și poate în tot timpul se potrivesc lucrurile și atunci e bine ca și Europa să aibă o modalitate de a-și pune încărcături experimentale pe orbită rapid, folosind un astfel de vehicul reutilizabil, folosind lansatorul Vega-C, care a început să fie folosit de către Europa. Deci cumva este bine că în Europa are loc o astfel de... că avem acces la orbită sau o să avem acces la orbită mult mai ușor și probabil și mai ieftin decât să ne intercalăm în programul celor de pe ISS, vedem când e disponibil un lansator Falcon 9 și așa mai departe. Zic eu că este un lucru foarte bun, iar primul zbor îl vom vedea în 2024. Europa are o vechime în aceste planuri de a avea capacitatea de a lansa avioane reutilizabile pe orbite. A fost proiectul Hermes inițial, care era un fel de mini-navetă spațială lansată de pe Ariane 5. Acel lucru nu s-a mai întâmplat din cauza costurilor și a complexității proiectului. Acum avem Space Rider și poate în viitor vom avea și acea treaptă superioară Suzy, cu care ne-a fascinat acum câteva luni de zile într-o prezentare Ariane Space. Ăla se pare că este un proiect privat, probabil că Agenția Spațială Europeană va fi interesată, dar până atunci vom avea Space Rider. Deci, iată, mai multe avioane spațiale pe orbită, acum a rămas unul singur, cel chinezesc, dar în viitor probabil vor fi mai multe și, înainte să închei, vreau să mă gândesc și la Sierra Nevada. Este o companie din Statele Unite care, dacă nu mă înșel tot, prin 2024, plănuiește să trimită un fel de, iarăși, mini-navetă spațială, Dream Chaser se numește, un vehicul cu aripi care va transporta cargo spre stația spațială și va reveni pe o pistă de aterizare, așa cum făceau vechile navete spațiale, dar, încă o dată, este de dimensiuni mult mai mici și probabil în viitor vom vedea un upgrade care va avea și un echipaj, dar asta undeva, nu știu dacă mai prinde acel echipaj să zboare spre stația spațială internațională sau va executa doar misiuni orbitale independente. Vom vedea. Dar este interesant să vedem din nou vehicule cu aripi sub formă de avioane, mai mult sau mai puțin, care merg spre orbită și vin înapoi pe Pământ. Nu sunt atât de mari ca și naveta spațială, atât de complexe, dar sunt utile în diverse scenarii.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Deci să înțelegem că aceste avioane orbitale sunt niște vehicule fără echipaj la bord, că zboară cam la 100 de kilometri, ceva mai jos decât Stația Spațială Internațională și că nu au niște misiuni foarte bine cunoscute.
Până acum și în viitorul apropiat or să fie fără echipaj la bord, zboară cam pe unde zboară și stația spațială, ele își mai modifică orbita în funcție de profilul misiunii, depinde ce au nevoie să facă și deocamdată astfel de avioane sunt militare și atunci misiunile lor sunt mai puțin cunoscute, dar urmează o serie de astfel de avioane sau, mă rog, câteva modele, că nu vor fi ele foarte multe, de astfel de vehicule civile și atunci vom afla mai multe despre posibilitățile acestor vehicule pe care le va oferi sectorului academic și privat odată ce ajungă să fie folosite pentru zboruri orbitale.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Continuăm știrile. Un maghiar la bordul Stației Internaționale Spațiale în anul 2024. Ungaria plănuiește să trimită un astronaut la bordul Stației Spațiale Internaționale în urma unui acord între guvernul maghiar și compania Axiom Space. Înainte de astronautul maghiar, la bordul capsulelor lansate de Axiom Space vor zbura doi turiști din Arabia Saudită și doi turiști din Turcia. Bertalan Farkas a fost primul maghiar care a ajuns în spațiu în anul 1978. Claudiu, înțeleg că zborul maghiarului la bordul ISS este destul de scump. De ce ai vorbit despre misiunea maghiară în contextul zborurilor turistice? Face parte din aceeași categorie?
Da, e bună întrebarea, pentru că nu știu exact care ar fi răspunsul. Nu știu dacă acest, să-i spunem astronaut, poate fi numit astronaut sau e un turist. E un turist statal, adică totuși e trimis acolo de guvernul maghiar, nu vine el cu banii lui să-și plătească zborul, îi plătește un stat astfel de acest zbor. Nu știu dacă e neapărat turist. Mă rog, cei de la Axiom de obicei le place să fie numiți astronauți privați, adică nici turiști, dar nici chiar astronauți pur sânge, pentru că nu sunt astronauți de carieră, ei se antrenează pentru astfel de zboruri, dar nu sunt nici turiști neapărat, pentru că nu toți sunt miliardari care zboară cu Axiom Space. Va fi o misiune interesantă și, într-adevăr, costul pe mine, cum să zic, m-a făcut să zâmbesc, pentru că guvernul maghiar cheltuie 100 de milioane de dolari pentru acest zbor, iar această sumă este, practic, aproape de 5 ori valoarea cu care Ungaria contribuie la Agenția Spațială Europeană, ceea ce mi se pare un pic nedrept față de Agenția Spațială Europeană, dar, mă rog, este alegerea guvernului maghiar și dacă ei doresc să cheltuie 100 de milioane pentru un zbor de câteva zile la bordul Stației Spațiale Internaționale, probabil și-au făcut niște calcule și este mult mai eficient așa și în interesul lor. Dar mie mi-a plăcea să văd nu neapărat ca Ungaria să contribuie mai mult la Agenția Spațială Europeană, ci ca toate statele să contribuie la Agenția Spațială Europeană cu mai multe fonduri, pentru că văzusem zilele acestea niște cifre și, practic, contribuția fiecărui european la bugetul Agenției Spațiale Europene este undeva la 14 euro pe an, care e prețul unei pizza, probabil, pe an, din nou. Deci ar fi loc de o contribuție mai mare din partea Europei în acest sector, dacă vrem să intrăm în competiție cu America sau China. Dacă nu, rămânem la nivelul din prezent. Dar compania Axiom Space, eu zic că face bine ce face și a găsit un model de business. Ei practic intermediază zboruri între SpaceX și Stația Spațială Internațională. Ei sunt un fel de broker, pentru că ei cumpără această capsulă Dragon de la SpaceX și în paralel fac și acorduri cu NASA pentru că aceștia sunt au să fie primiți la bordul Stației Spațiale Internaționale. Deja au desfășurat o astfel de misiune, Axiom 1 nu a decurs ea foarte bine, astronauții abia sau, cum să zic, e ca și când zbori transatlantic și îți trebuie o zi, două să-ți revii după ce ai schimbat fusul orar, cam așa e și pe ISS, o zi, două ești foarte dezorientat, poate ai și rău de spațiu și până și-au revenit și au început să lucreze, au trebuit să se întoarcă pe Pământ. În urma acestui zbor, NASA a schimbat un pic regulile și de aceasta ei vor fi neapărat însoțiți de un astronaut profesionist. Există foarte mulți veterani ai zborurilor cu naveta spațială care sunt angajați sau vor fi angajați ai Axiom Space și care vor însoți pe acești astronauți privați, să le spunem așa, spre stația spațială și programul lor se va schimba, adică NASA va trebui să primească cu un an în avans un plan de experimente și de cercetări și proiectul trebuie să-și facă fiecare un mic proiect ca să poată să ajungă la stația spațială și acesta trebuie să fie aprobat de NASA ca să nu li se încarce foarte mult programul atât acestor astronauți privați cât și celor de pe stația spațială, pentru că dacă un astfel de astronaut privat are anumite probleme, nu mă refer la probleme medicale, ci probleme de integrare, probleme de a-și aranja programul sau a desfășura experimentele, tot ce de pe ISS îl ajută și practic ei își consumă din timpul lor alocat, care ar fi trebuit să fie alocat altor sarcini pentru a sprijini acest echipaj temporar pe ISS. Așa că, da, Axiom derulează deja astfel de contracte, astfel de misiuni. Vom avea, iată, din Arabia Saudită și mai mult decât atât vor fi femei, ceea ce pentru Arabia Saudită probabil vrea să fie un semn că sunt mai deschiși decât ne place nouă să credem despre ei. Și tot în această idee, SpaceX, deși la începutul anului, țin minte că anunțau că au suspendat sau, mă rog, nu mai construiesc alte capsule Dragon noi, acum au spus că vor mai construi cel puțin una pentru a face față cererii din partea Axiom Space. Se pare că există interes și atunci, ca să se poată descurca, SpaceX trebuie să-și satisfacă și contractele cu NASA, adică trebuie să livreze cargo și astronauți spre ISS. Și atunci, ca să aibă la dispoziție tot timpul o capsulă și pentru turiști, va mai construi încă una pe lângă cele care le-au deja. Da, Bertalan Farcaș a fost primul maghiar pe orbită, acum al doilea ar fi Charles Simonyi, dar el e naturalizat în Statele Unite, deși născut tot în Ungaria, el a zburat și de 2 ori, așa că vom vedea dacă acesta va fi considerat al doilea sau al treilea maghiar pe orbită, dar în 2024, după ce vor zbura tot cu Axiom, așa cum spuneați, 2 cetățeni din Turcia, 2 din Arabia Saudită, vom avea și un cetățean maghiar care va ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale. Încă o dată, nu prin filiera Agenția Spațială Europeană, deci așa cum se întâmplă cu majoritatea sau așa cum se întâmplă cu astronauții europeni, da, care sunt practic din partea Agenției Spațiale Europene. Ungaria, deși e membră a ESA, a ales să plătească Axiom Space ca să aibă un astronaut pe orbită care va sta acolo cam o săptămână, două, cam 10-14 zile, cam asta este intervalul de timp în care va rămâne acolo.
Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Ați urmărit buletinul cosmic realizat de Claudiu Tănăselia și Mihaela Ghiță.